Løvetæmmeren af Camilla Läckberg. Til Simon. Hesten kunne fornemme lugten af skræk, allerede inden pigen kom ud af skoven. Rytteren drev ham frem, borede hælene ind i hans flanker, men det var ikke nødvendigt. De arbejdede så godt sammen, at han ville have opfattet viljen fremad uden. Den dumpe, taktfaste lyd fra hestens hove brød stilheden. I løbet af natten havde et tyndt lag sne lagt sig, og hesten pløjede nye spor op, så pudersneen føg om hans hove. Pigen løb ikke. Hun bevægede sig usikkert i et mønster uden retning, med armene tæt ind til kroppen. Rytteren råbte, et højt skrig, der fortalte ham, at der var noget galt. Pigen svarede ikke, vaklede bare videre. De nærmede sig hende, og hesten øgede farten endnu mere. Den stærke, skarpe lugt af angst blandede sig med noget andet, så udefinerbart og skræmmende, at han lagde ørerne tilbage. Han havde mest lyst til at stoppe op, vende om og galopere tilbage til sin trygge boks. Det her var ikke et sikkert sted at være. Vejen lå mellem dem. Den var øget, og nysneen føg hen over asfalten som en stille dis. Pigen fortsatte hen mod dem. Hendes fødder var bare, og de røde plamager på hendes nøgne arme og ben stod i skarp kontrast til de sneklædte grantræer, der dannede en hvid kulisse bag hende. Nu var de tæt på hinanden, på hver sin side af vejen, og han hørte rytteren råbe igen. Han genkendte hendes stemme, som alligevel på en eller anden måde lød fremmed. Pludselig standsede pigen, blev stående midt på vejen med sneen virvlende om fødderne. Der var noget mærkeligt ved hendes øjne. De var som sorte huller i hendes hvide ansigt. Bilen kom ud af det blå. Lyden af bremser skar gennem stilheden, og dernæst ramte kroppen jorden. Rytteren trak så hårdt i tøjlerne, at biet skar i hans mundvige. Han lystrede og standsede brat op. Hun var ham, og han var hende. Det havde han lært. Pigen lå stille på jorden, med sine mærkværdige øjne vendt op mod himlen. Erika Falk standsede foran den retspsykiatriske anstalt og granskede den for første gang mere indgående. Ved sine tidligere besøg havde hun været så opslugt af, hvem hun skulle besøge, at hun ikke havde tænkt nærmere over bygningen og omgivelserne. Men hun fik brug for alle indtrykkene, når hun skulle skrive bogen om Leila Kowalska, kvinden, der brutalt havde myrdet sin mand Vladek for mange år siden. Hun spekulerede på, hvordan hun skulle formidle den stemning, der hang truende over den bunkerlignende bygning. Hvordan hun skulle bibringe læserne en følelse af det klaustrofobiske og håbløsheden. Anstalten lå godt en halv times køretur i bil fra Fjeldbakke, øget og isoleret, med hegn og pigtråd omkring, men uden de tårne med bevæbnede vagter, som man altid så i amerikanske film. Den var ene og alene bygget med henblik på funktion, og formålet var at holde mennesker lukket inde. Udefra så anstalten helt tom ud. Men hun vidste, at det snarere forholdt sig stik modsat. Spareiver og et stramt budget var grunden til, at så mange som muligt skulle deles om pladsen. Ingen politikere i kommunen var synderlig interesseret i at smide penge i en ny anstalt, og derved potentielt miste stemmer. I stedet lod man sig nøje med den, man havde. Kulden begyndte også at krybe ind under tøjet, og Erika bevægede sig hen mod indgangen. Da hun trådte ind i receptionen, kiggede vagten sløvt på hendes legitimation og nikkede uden at løfte blikket. Han rejste sig, og hun fulgte efter ham ned ad gangen, mens hun tænkte på sin helvedes morgen. Den havde været som alle morgener tilsyneladende var for tiden. At sige, at tvillingerne var kommet i trodsalderen, var en underdrivelse. Hun kunne simpelthen ikke huske, at Maja havde været så besværlig i toårsalderen, eller i nogen som helst alder for den sags skyld. Noel var værst. Han havde altid været den livligste af dem, men Anton fulgte hellere end gerne trop. Hvis Noel skreg, skreg han også. Det var et sandt under, at Patricks og hendes trommehinder stadig var intakte i betragtning af decibelniveauet derhjemme. Og pinslerne med at få dem i vintertøjet. Hun drejede diskret hovedet nedad mod armhulen. Hun var allerede begyndt at lugte af sved. Da det endelig var lykkedes hende at få alt tøjet på tvillingerne, for at få dem afsted, og Maja i børnehave, havde hun ikke haft tid til at skifte. Nøgleknippet raslede, da vagten låste op og viste Erika ind i besøgsrummet. På en eller anden måde føltes det sært gammeldags, at de stadig havde låse med nøgler her. Men det var selvfølgelig nemmere at finde ud af en kode til en kodelås, end at stjæle en nøgle. Så måske var det ikke så mærkeligt endda, at de gamle løsninger tit vandt over de mere moderne. Leila sad ved det eneste bord i rummet med ansigtet vendt mod vinduet. Vintersolen skinnede ind og dannede en glorie om hendes blonde hår. Træmmerne uden for vinduet kastede firkanter af lys på gulvet, hvor svævende støvkorn afslørede, at der ikke var blevet gjort nær så grundigt rent, som der burde. Hej, sagde Erika og satte sig. Egentlig undrede hun sig over, hvorfor Leila var gået med til at mødes med hende igen. Det var tredje gang, de sås, og Erika var stadig ikke kommet nogen vegne. I begyndelsen havde Leila nægtet at tage imod hende overhovedet. Uanset hvor mange bønfaldende breve Erika skrev, eller hvor mange gange hun ringede, gjorde det ingen forskel. Men for et par måneder siden havde Leila pludselig sagt ja. Besøget var formentlig et kærkomment afbræk i den ensformige tilværelse på anstalten, og så længe Leila ville se hende, havde Erika tænkt sig at komme. Det var lang tid siden, hun havde længtet så meget efter at fortælle en historie, og hun kunne ikke gøre det uden Leilas hjælp. Hej, Erika. Leilas besynderlige lyseblå blik fixerede hende. Første gang Erika mødte hende, havde det mindet hende om en slædehunds. Efter besøget havde hun tjekket, hvad racen hed. Husky. Leila havde øjne som en Siberian husky. Hvorfor vil du mødes med mig, hvis du ikke vil tale om sagen? Sagde Erika uden omsvøb, men fortrød straks at have brugt så formelt et ord. For Leila var det, der var sket, ikke en sag. Det var en tragedie om noget, der stadig pinte hende. Leila trak på skuldrene